Довгая дорога до дому. Унікальні записи з аудіоархіву «Свободи». Василь Быков читає свої успоміни у весь червень.
Слухайте у наступній полгодинці.
Передача «Лето з Быковым» прогучить у наступній годині нашого ефіру. Говорить Радіо «Свобода». Далі у нашій програмі передача «Вольная студія. Нові слова про звикли речі». У беларускіх школах і вышэйшых навучальных установах вывучаецца расійская, польская ды украінская літаратуры. Чаму ж у Расіі, Польшчы ды Украіне беларуская літаратура не ўваходзіць у навучальныя праграмы? Ці будзе адкрытая ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце катедра беларусістыкі на ўзор катедры украіністыкі, якая існуе на філфаку БДУ? Про гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з прафесарам беларускага дзяржаўнага універсітэту Вячаславам Рагойшым.
Спадар Вячаслав, пры канцы мінулага году мне давялося быць у Кіеве і сярод іншага наведаць Кіеўскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Грынчэнкі. І пачутая там навіна мяне ўразіла і збянтэжыла адначасова. Аказваецца, у Кіеве няма ВНУ, дзе б вывучалася беларусістыка. Наколькі я ведаю, у БДУ, на філфаку, украіністыка ў нас ёсць. Найперше, дзякуючы вам і дзякуючы вашай жонцы Таццяне Вячаславаўне Кабрыжыцкай. Як мне здаецца, у подобных адносінах паміж краінамі павінны быць нейкі парытэт. Ці ў нашых украінскіх сяброў няма цікавасці да Беларусі?
Я думаю, у цэлым ёсць такая цікавасць. І яна была заўсёды. Я ведаю, што яшчэ ў савецкія часы у Львоўскім дзяржаўным універсітэце імя Івана Франка беларускую літаратуру выкладаў прафесар Іван Дзенішчук. І ён многа зрабіў дзеля папулярызацыі беларускай літаратуры на Украіне, у прыватнасці першы зборнік Максима Богдановича «Лірыка», який вийшов у серії «Перлини світової лірики», уклав і написав прадмову та його менавіта ён. У Київському державному університеті, я ведаю, тепер викладається білоруська мова. Викладає його професор, тепер уже академік Ригор Півторак. Так що в особних місцинах України викладається білоруська мова і білоруська література. Але спеціальності – такой. І тим більш кафедри білорусістики, на жаль, до гэтага часу нема. От недавно була зустріча наших президентів Ющенки і Лукашенки. І Ющенка пообіцяв відкрити кафедру таку, чи навіть некалькі на Україні. Не ведаю, як гэта здійсниться, але от така заява була. І, магчыма, йому, може бути, неймко стало, що у нас у Білорусі якраз до української літератури відносини інші. І, скажем, спеціальність україністика, от у Білоруському державному університеті, є, скажем, сьогодні ми третій раз будемо приймати на спеціальність українська філологія абітурієнтів.
Ось ви згадали зустрічу керівників двох країн, і справді там гэтая тема гучала. Вже доволі шмат часу пройшло. Чи змінилося щось до лепшого? Чи є якісь сигнали з Києва?
По-перше, не сказав би, що много часу пройшло. Це нігде крыху більше місяця. Може, два місяці пройшло, не більш. Покуль що таких сигналів нема, тому що, ну, ще напереді новий вучебний год, може, з нового вучебного года дзе-небудь і відкриється спеціальність, скажімо, білорусістики, може, і кафедра відкриється, але покуль що я не ведаю таких от фактів.
Не так давно ви видали цікаву книгу «Мої брати, мої сусіди». Це хрестоматія по літературі наших географічних сусідів, тих же українців, поляків, литовців. Кільки авторів увайшло у вашу гэтую хрестаматую «Мої брати, мої сусіди», якая, до речі, вийшла у серії «Школьная бібліотека», а значить, трапіла у білоруські школи.
Безумовно, трапіла. Я скажу і хочу подякувати видавецтву «Мастацкая література», у приватності головному редактору Віктору Шніпу, який посадзейнічав виданню гэтаму, у колькості 3000 екземпляров. Хто сюди увайшов? По-перше, українці. 8 авторів. Котляревський, Шевченко, Іван Франко, Лесенко, Леся Українка, Михайло Кочубинський, Павло Тичина, Максим Рильський. Увайшли четверо письменників Польщі. І Адам Міцкевич, і Йозеф Крашевський, Юліуш Словацький, Еліза Ажешка. Увайшли по одним ті письменники, які, мені здається, можуть, по-перше, і показати свій народ, про свої твори виявили, найбільш адекватно. І, з другого боку, які мали чи мають дочинення до Білорусі. Яніс Райніс з Латвії, Крістіоніс Данілайтіс, літовський, його поема «Чотири пари года», і Бажена Немцева з бабулею своєю оповістю вийшла.
Чеська авторка.
Чеська, да. Що тепер отрималося? Що дотичить наших навіть братов-українців? Ніводного білоруського письменника, навіть класиків наших Купали Колоса там нема. Нема у школьній програмі не оказалося, як ні дивно, і в Росії. Правда, є один – Василь Быков. Але він вивучається у курсі русской літератури як русский письменник. Чомусь росіяни до цього часу його як русского письменника сприймають і там вивучають.
Коротей кажучи, навіть у виданні подобних школьних хрестоматий білоруси тут ідуть до своїх сусідів з більшими обдимками. Тут так само нема паритету.
Безумовно, паритету нема, тому що поляки так само у свої школьні програми покуль що не включили ні в одного білоруського письменника класика. Тоє ж заважається і у літовців, у латишов, але ми на це особливо не зважаємо. Ми лічимо, що з сусідями треба добре жити. Каб добре жити, треба їх ведати. А що не, як не література може, так сказати, гетеї веди дати нашим людям?
Спадар В'ячеслав, на початку гетеї году гостем нашого радио у передачі «Дом літератора» був знакомитий український поет Дмитро Павличко. Так ось він з болем говорив, що українцям не хапає ранейших культурницьких контактів з Білоруссю. Їх явно недостатково. І все ж, чим тут можна похвалитися, ну, окрім того, що вийшла така чудовна книга?
Щолета сповняється 100 годов з дня народження видатного українського поета Богдана Ігора Антонича. І ось тепер ми тут, білоруси, рихтуємо, махчима, я не ведаю, до юбілею вийде, чи може трошки пізній, але у юбілейному годі повинен вийти, тому що юбілей у жнівні місяці, рихтуємо переклад його твору на білоруській мові. Перекладають ці твори Ригор Бородулін, Геннадь Буравкін, Василь Зуйонок, Сергій Законніков, Едуард Акулін, некалькі віршів я переклав, ну, я укладальник. Таким чином, ось ми так на варштаті гэта, от, амаль кожен год нешто перекладається. Так що українці, я думаю, у нас не покривджені.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Вольна студія». Сьогодні гость Міхася Скобли, професор БДУ В'ячеслав Рагойша.
Спадар В'ячеслав, сьогодні з удячністю можна успомніти амбасадора України у Білорусі Ігоря Ліхового. З удячністю можна пригадати ягоного попередника Анатолія Дроуня. Яни сприяли і сприяють виданню українських авторів по-білоруску, ладять різного кшталту імпрези. А чи відомо вам, чим займаються білоруські амбасадори у Києві?
Я ведаю, що амбасадори настроєні во всіх країнах, не тільки у Києві, на економічне супрацовництво. І, видать, так і наш посол Вялічка, до речі, мой земляк, видать, настроєний на економічне супрацовництво більш, ніж на культурне. Хоча, несумненно, от ті різні акції, які ладяться, часом і на Україні видаються ж білоруські книги, вечори проводяться, я думаю, і з допомогою нашого посольства так само це робиться. Ну, може, не в той ступені, не в той мірі, як, скажімо, ось гетим займався у нас Дроні, ці Ігор Ліховий тепер займається. У нас же ж кольки вже помніків Тараса Шевченки. Тут, по-моєму, 6 помніків у Білорусі. А Купали, на жаль, немає на Україні. Так що, видать, треба було б і гетим. А ми ведаємо культура, культурні контакти. Яни часом, не часом, а постійно ведуть до більш глибоких економічних сувязей. І політичних, державних сувязей і так далі.
Ось інститут Гьоте у Мінську працює. Працює шведський інститут у Мінську. Відно, що і німці, і шведи зацікаўлены ў прапагандзе сваёй культуры ў Беларусі. Але ж падобныя ўстановы не працуюць у беларуска-украінскай культурнай прасторы. На вялікі жаль,
у свой час такой установай мог бы быць нацыянальны навукова-асветны цэнтр імя Скарыны на чале з прафесарам Адамам Мальдзісам. Дарэчы, я ў час арганізацыі быў намеснікам дырэктара Мальдзіса гэтага інстытута, і мы якраз марылі пра тое, што гэта будзе нейкая, ну, тыпу беларускай маціцы, як ёсць там славенская маціца, там славацкая маціца. По-рознаму гэта называюць такія установы. І думалі, што філіалы будуць і ў Расіі, і на Украіне, і ў Польшы, і ў некаторых іншых краінах.
А замест гэтага быў ліквідаваны Скарыноўскі цэнтр у Менску, базавы.
Безумоўна, ён нібыта існуе як нейкая лабараторыя ў педуніверсітэце імя Максіма Танка, але гэта зусім не тая установа, якая можа наладжваць кантакты, прапагандаваць беларускую культуру за мяжой, а тым самым садзейнічаць эканамічным, як мы сказалі, палітычным і дзяржаўным сувязям паміж Беларусію і рознымі краінамі.
Летась, будучы ў Кіеве, я наведаў міжнародны кніжны кірмаш «Медвін» і зноў жа выявіў там амаль поўную адсутнасць беларускай літаратуры на украінскім кніжным рынку. Што б тут магло неяк палепшыць сітуацыю?
От я не ведаю, у апошнія гады якраз вот гэта справа ўзаемаабмену кніжнага, яна неяк заціхла. Я памятаю, у 2003 годзе сюды прыязджалі той жа Лубкіўскі, Паўлычка, яны ўдзельнічалі ў адкрыцці аддзела украінскай кнігі ў Светачы, ў кнігарні Светач. Нам трэба нейкім чынам актывізаваць. Я не ведаю, ну гэта павінны дзяржаўныя органы рабіць, а не энтузіасты.
Гаспадар Вячаслаў, незалежная Беларусь існуе ўжо 18 гадоў. Якой вам бачыцца ідэальная сітуацыя з культурным прадстаўніцтвам Беларусі за мяжой, ну хаця б у блізкім замежжы?
Я лічу, што развіваць ці развівацца сувязі абавязкова павінны культурныя, асабліва паміж нашымі блізкімі і народамі суседзямі, і славянамі тым больш. Просто дзіўна, што, скажам, мы, незалежная Беларусь і незалежная Украіна, да гэтага часу не наладзілі, як трэба, вот гэтых культурных кантактаў. У свой час і на Украіне я гаварыў, і калісьці быў нават міністрам культуры Іван Драч, выдатнейшы паэт, герой Украіны, яму я казаў, чаму мы не зробім, скажам, абмен абавязковым экземплярам хоць бы навуковай і мастацкай літаратуры. Ну, таксама і паміж Расіяй і Беларусью гэтага нема. Калісьці з Украіны прыходзілі да нас кнігі, абавязковы экземпляр нацыянальная бібліятэка атрымлівала. Беларускія ў Расію у буйнейшай бібліятэкі і ў буйнейшай бібліятэкі Украіны ішлі. Альбо, таксама я гаварыў, чаму нельга падпісацца на украінскія перыядычныя выданні літаратурна-мастацтве, так як і на нашы на Украіне. Цяпер аж з Москвы мы не чакаем указанняў, што патрэбны ці з Москвы, ці з Вашынгтона, ці з Варшавы нейкія, маглі ж бы дагаварыцца. Ну чамусьці, я не знаю, не робяць гэтыя нашы, вот тыя чыноўнікі, якія павінны гэтым займацца. Гэта перашкаджае кантактам, перакладу і перашкаджае ўрэшце добрасуседскім і палітычным, і дзяржаўным, і эканамічным узаемаадносінам.
І дзякую вам за гутарку.
У чарговым выпуску перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гаварыў з прафесарам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Вячаславам Рагойшым.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны Настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до повночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.